Sāteņu dīķi ir viena no nozīmīgākajām putnu vērošanas vietām Latvijā, kur bieži viesis ir arī ornitoloģijas biedrības goda biedra Zigrīda Jansone. Lai arī aiz muguras jau 80 gadu, Zigrīda raitā solīdodas pastaigā, protams, ar binokli rokās.
Nu, tikko mēs dzirdējam pelēko dzilni, jā. Nu, tas ir sauciens pavasaris. Nu, vienreiz sakot, es esmu un gaidu savu to otro pusīti. Es jau esmu ieņēmis teritoriju, nu, tā. Tā ir atzimšana, tā ir gaisma. Gaisma galvenokārt, viss tie tumši, tumsa jau aiziet, jā, tas jau pats galvenais. Putni, visi dzīvnieki, visa dzīvība mostās. Skuduriņas tur jau strādāja.
Jā, un tagad arī gājputni atgriežas, nu tos kāšus jau vairs nevar nepamanīt, nu viņi ir.
Jā, nu, jā, daži atgriežas ļoti klusu, ka tu pat nejūti, kad viņi ir atnākuši. Jā. Bet daži atgriezes skaļi sev piesaka. Nu, pirmie mums saldū bija krauķi. Jā. Nu, skaidrs, tie jau ir pirmie.
Prieku un sajūsmu par pavasari, par putnu atgriešanos un saules stariem Zigrīda Jansone pauž dzejnieku un ornitologu Jāņa Baltvilku vārtiem.
Pavasaris putni pārnāk mājās. Pavasaris visi nepārnāk. Daudzi putni netiek jūrai pāri. Daudzi putni nekad nepārnāks. Tomēr pavasaris putni pārnāk mājās. Tomēr visi nekad nepārnāks. Tieši tā, visi nekad. No 100 aizlidojošām cielavām vai bezdelīgām atgriezīsies tikai 20. 80% visu sugu putni migrācijas laikā iet bojā.
Tik daudz.
Tik daudz. Tāpēc man vēl jau lielāks prieks, kad ir tādas vietas, tādas saliņas, kur viņi atgriežas un tur viņi arī var dzīvot. Es to varētu salīdzināt ar to laimīgo zem Butānu, kur nevienu nenogalina, nevienu dzīvu radību nenogalina.
Par šādu laimes salu Zigrīda Jansone sauc Sāteņu dīķu liegumu. Tā izveidošanā savu artavu ieguldījis arī Zigrīda Jansone. Viens no veiksmes stāstiem ir dīķu īpašnieka izpratne par dabas vērtībām, ierobežojot putnu medības un īstenojot citas iniciatīvas.
Un tas jau ir ļoti svarīgi. Ja tie putni, tad, kad tie dīķi nolaisti, viņi atlidojuši no tundras, ar pēdējiem spēkiem tie nosēdušies. Tagad viņi sāk tur varoties, atgūties, viņi tad ieš vēl tālāk. Un tad pēkšņi sanāk bars un sāk šaudīties. Viss izceļ gaisā, enerģija atkal zaudē. Tas ir ļoti svarīgi. Amerikā ir tāds zos ezeri, kur nedrīkst medīt, kur zosis atpūšās. Ja? Un vēl viena laba darba, ko viņš ir izdarījis, mums te nemaz tā zosis tā nebija. Bet viņš kaut kā izdomāja, viņš kaut kur bija lasījis, ka zosim jāizveido tādas ligzdošanas vietiņas uz tām salām. Un viņš tagad tur izpļautos miedrājus un salika arī tāds kaudzītas. Un tagad jau mums ligzdo apmēram 30 pārmežu zosis.
Arī Saldus novada pašvaldība te īstenojusi pārobežu sadarbības projektu uzbūvējot putnu vērošanas torni. Lai cik tas nebūtu skaists, Zigrīda Jansone aicina papildus domāt par uzlabojumiem, jo tornis apdraud bērnu drošību. Mazākajiem putnu vērotājiem tas nav piemērots.
Skolotājs tagad rāda to dīķi, jā, teikt, piemēram, ir teleskops vai tālskats, visi skatās, visi ir nu, mierīgi skatās, skolotājs stāst. Tai brīdī Jānitim ir apnicis. Un Jānītis tagad skrien uz otru pusi, bet Jānītis ir gudrs, Jānītis jau redz, ka tur varētu nokrist, bet viņam tur tāds maz draudziņš Pētrītis saskrien līdzi, un Pētrītis tā skrien, ka izskrien, lūk, tā mierīgi pasies, cik liels, tad mēs varam izskriet cauri.
Jā, principā mēs varam mierīgi pieaugušais cilvēks izlēt cārā
jā,
pa šo
caurumu. Mierīgi, jā, tā tad te ir bīstami. Te, ka mums bija pirmās ekskursijas, mēs te palikām, nu mēs bijām daudz cilvēku, mēs palikām lejā viens bars, un tad skolotāji, divi skolotāji gāja, burtiski bērns turēja pie rokas. Jo bērns ir neprognozējams, viņš šī brīdī skatīsies, šī brīdī, bet tajā brīdī kaut kas tur ieklieksies. Un viņš neprasīs skolotāju, vai es drīkst skriet pāri, nē, viņš izskries cauri, nu te viņš izskries nekas, bet ja viņš izskries no augšs, un skolotājs būs vainīgs.
Jau pavisam drīz aprīļa sākumā gaidāmas putnu dienas, kad ekskursiju vadīs arī Zigrīda Jansone, tāpēc viņa aicina vēlreiz pievērst uzmanību drošībai jaunajā putnu vērošanas turnī, kas izveidots Sāteņu dīķu dabas liegumā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.